Dobré ráno, vítam vás na našich spoločných bohoslužbách. Vítam všetkých, ktorí sem chodíte pravidelne, aj hostí, ktorí sú tunak a veríme, že zažijeme spoločne prítomnosť nášho Pána. Budeme rozmýšľať nad témou, ktorá súvisí s tým, že na začiatku nášho letopočtu v tej oblasti Stredozemného mora bolo veľa myšlienkových prúdov, bolo tu veľa náboženstiev, bolo tu veľa názorových smerov o tom, ako funguje náš svet a ako v ňom žijeme ako ľudia. A do tejto pluralitnej spoločnosti prichádza kresťanstvo, prichádza nová zvesť a o tom, ako táto nová zvesť sa postupne presadzovala, ako oslovovala ľudí v tedajšej dobe, bude nám rozprávať Jozef Bán. A zároveň bude zamýšľať sa nad tým, ako tú pluralitnú spoločnosť, ktorú bolo kresťanstvo schopné osloviť vtedy, akým spôsobom môžeme aj do tejto našej spoločnosti, ktorá sa v mnohých veciach podobá na to, čo tu bolo na začiatku letopočtu, akým spôsobom môžeme so zvesťou o Pánovi Ježišovi a o kríži byť tými, ktorí túto spoločnosť oslovia. Tak o tom bude dnešná úvaha.
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy. Kde je dobrota a láska, tam prebýva Boh.
Budeme čítať z Božieho slova zo Skutkov apoštolov z 3. kapitoly, verše 1 až 10. Skutky apoštolov, 3. kapitola, prvých 10 veršov. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého, denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vystupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.
Prosím, povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to obrovské privilégium, že môžeme takto slobodne prichádzať na bohoslužby, môžeme slobodne počúvať Tvoje slovo, slobodne spievať a môžeme Ťa chváliť. Ďakujeme Ti za to, že Ty si nám zasľúbil, že keď sa takto stretneme, tak budeš tu medzi nami a prosíme Ťa o to, aby tento zážitok Tvojej prítomnosti sme mohli prežiť aj dneska. Veľmi myslíme na tých, ktorí toto privilégium slobodne sa stretávať nemajú a ktorí sú prenasledovaní za to, že veria v Teba. Za to, aby si ich Ty posilňoval, aby si ich ochraňoval a dal im sílu v ich viere, aby napriek všetkým tým príkoriam, ťažkostiam, ktoré prežívajú, mohli Ti verne slúžiť. Tiež ťa prosíme za tých, ktorí nemohli prísť dneska medzi nás, lebo sú chorí, alebo sú v nemocnici. Prosíme Ťa za to, aby si ich Ty posilňoval a aby si im dal zdravie a aby mohli cítiť Tvoju prítomnosť. Najmä myslíme na Martina Mateja a na tetu Lolu Mihelovú, aby mohli aj v dnešný deň, keď nemôžu tu byť, mohli cítiť, že Ty si pre nich. Veľmi Ťa prosíme o to, aby slova, ktoré dneska budeme počuť, padli v našich srdciach do úrodnej pôdy a aby to, čo Ty nám aj cez Jozefa dáš vedieť, aby sa premenilo na skutky, postoje v našich životoch a oslovilo ľudí okolo nás. Amen.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov zo 4. kapitoly, prvých 14 veršov. Skutky, 4. kapitola, prvých 14 veršov. Kým hovorili ľudu, pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie z mŕtvych. Násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli ich na noc do žalára. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali sa: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: Vodcovia ľudu a starší, keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom. A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať.
Prajem vám, bratia, sestry, požehnané nedeľné ráno. Dnešným dňom vlastne začíname celú jednu veľkú sériu. Sériu, ktorú sme nazvali Cestovná mapa Evanjelia. A cez skutky svätých apoštolov si chceme pripomínať a chceme sa vhlbiť do toho, čo kresťanstvo prinášalo do prostredia, v ktorom fungovalo. Ako kresťanstvo, viera v Ježiša Krista menila týchto ľudí a menila prostredie, v ktorom bolo. A dnešné prvé uvažovanie je teda to, čo kresťanstvo urobilo v tom Jeruzaleme. Pozrieme sa na to, čo to urobilo. Evanjelium pre pluralitnú spoločnosť Jeruzaléma, tak som to nazval. Vstupujeme do príbehu, ktorý sa nazýva kresťanstvo. Pred týždňom sme si pripomenuli najväčšiu udalosť, bez ktorého by kresťanstvo nebolo. Vzkriesenie Ježiša Krista, udalosť, ktorá navždy zmení život jeho nasledovníkov. Aj prostredie, do ktorého sa táto správa o vzkriesenom cez jeho nasledovníkov dostane. Udalosťou letníc títo nasledovníci vzkrieseného boli zmocnení Ježišovým duchom a v Jeruzaleme vytriskne hnutie, ktoré už nikto v dejinách nezastaví. Za polstoročie prenikne vtedajší svet, rímsku ríšu. A tak už koncom 2. storočia po Kristovi mohol cirkevný apologetik Tertulian povedať: sme iba včerajší a dnes už naplňujeme celý váš svet. Vlastníme všetko, čo je vaše. Mesta, ostrovy, pevnosti, úrady, zhromaždenia, tábory, všetko. Nechali sme vám iba vaše chrámy. Do 3000 ročí sa stane úradným náboženstvom celej tejto ríše kresťanstvo. A po 2000 ročiach sa rozšíri vlastne do celého sveta. Jeho súčasťou sme aj my tu dnes. Ako? A kde sa to všetko začalo? V rímskej ríši, ako sme to už počuli, na jej úplnej periférii, v judskej provincii. Sociálna, kultúrna či náboženská politika vtedajšej ríše hovorila jednoznačnou rečou. Mala za úlohu vytvoriť kozmopolitné spoločenstvo, prostredie, v ktorom mohli všetci obyvatelia nažívať vo vzájomnej znášanlivosti. A do toho prostredia patrili rovnako filozofické smery Ríma, ako aj Grécka, dokonca aj východné kulty, ktoré prenikli sem z Ázie. V tomto duchu Rímania zaraďovali do svojho panteónu bohov všetkých národov. To náboženstvo, ktoré bolo pripravené podobať sa grécko-rímskému náboženstvu, ďalej prijalo osobu cisára ako boha, a okrem toho nepraktizovalo nejaké neľudské obrady, mohlo tu slobodne fungovať. Zaujímavé, iba židovské náboženstvo tu dostalo výnimku, lebo zo svojej podstaty vlastne toto všetko nemohlo prijať. A to, tá výnimka sa vlastne udiala počas vlády Julia Cézara, keď došlo ku krehkej dohode medzi Rímom a Židmi, čo Židom umožnilo na dlho obdobie náboženskú slobodu. A je treba povedať narovno, že židovské ľudstvo nie ako provincia v Rímskej ríši bola okrajová, totálne okrajová záležitosť a mocenský Rím vlastne bola ani nezaujímala. A príkladom toho je súdny proces s Ježišom. Pilát, rímsky prefekt pre judskú provinciu, si nemieni špiniť s nejakým Ježišom. Necháva celý osud na rozhodnutie židovskej rady. Podobne tomu aj tie udalosti, ktoré teraz čítame. Rozhodnutie, to, čo sa udeje tam, necháva rímsky prefekt na domácich. Vyriešte si to sami. A najlepšie to ilustruje vlastne jedna podobná situácia z Korintu. Tam vládny miestodržiteľ Gálio, to bolo neskôr, odmietol žiadosť miestnych Židov, ktorí obvinili Pavla ako propagátora kresťanstva, lebo vraj rímsky štát sa nemôže starať do vnútorných záležitostí uznávaného židovského náboženstva. A v skutkoch 18.15 čítame, ale keď sú to len škriepky o slova, o mená, o váš zákon, to si vybavte sami, lebo toho ja nechcem byť sudcom. Vidíte, v tejto situácii sa nachádzame. Ľudia, udalosti, ktoré sme čítali, tie rímskeho prefekta nezaujímajú. No zrazu, čo sa tu deje, zaujímajú jeruzalemskú najvyššiu vrchnosť. Lebo udalostiami letníc, ohnivými kázňami Petra a rôznymi inými znameniami, ako bolo uzdravenie chorého, sú znepokojení. V Jeruzaleme sa deje niečo, čo vnútorne vyrušilo týchto ľudí z Sanhedrinu, pretože nevedia, čo sa deje. A tak chcú si overiť, je všetko v poriadku? Musíme si uvedomiť, že Židia žili sviatkami. A keď v čase pána Ježiša bol hlavným mestom Jeruzalem a na sviatky, ten Jeruzalém mal približne 40 000 ľudí, na sviatky sem prišlo a bolo v celom Jeruzaléme približne 250 000 ľudí. Apoštol ich v skutkoch 2. kapitola ich popisuje všetky tie národnosti, ktoré tam boli. Tak veľa mutácií judaizmu na jednom mieste. Judaizmus praktizovaný severoafrickými Židmi, židovstvo uskutočnované maloazijskými Židmi, židovstvo z pohanského prostredia Ríma či Aten, židovstvo v rôznych podobách. A teraz Sanhedri sa pýta, nejaká ďalšia židovská sekta? Možno to bol prvý popud, ktorý ich znepokojil. Iste mali všetky tie mutácie židovstva veľa spoločného, ale určite by sme našli odlišnosti v praktickom živote týchto rôznych židovských komunít. Nuž nie divu, že najvyššia vrchnosť židovstva ide priamo na mieste, aby zistila, čo sa tu deje. A to, čo zistujú, je, že mnohí sú zasiahnutí udalosťami posledných dní. A toto duchovné prebudenie zapaľuje mnohých. A to, ako sa títo ľudia prejavujú, to už nemá veľa spoločné so židovstvom. Najprv je to 3 000 ľudí, potom po Petrovej kázni ďalších 2 000 sa pridá. A to už začína byť skrytá hrozba pre židovstvo. Zvestovanie evanjelia Petrom, umocnenie pôsobením Ducha Svätého, má v sebe a nesie v sebe silu dynamitu, ktorá začína trhať najužšie zväzky v rámci judaizmu, z ktorého sa vlastne oslobodzuje nové hnutie, kresťanstvo. A ono neskôr roztrhá celú mocenskú štruktúru Veľkého Ríma. Peter sa nehámbi za evanjelium a pred vrchnosťou vydáva jasné svedectvo, čoho je svedkom a spoluúčastníkom. Ako pomaly, ale isto naostáva najrevolučnejšia udalosť v dejinách, keď z jedného náboženstva, židovstva, časť jej vetvy sa transformuje na to, čo nazývame dnes kresťanstvo. A toto vyčlenenie z jedného náboženstva, či vystúpenie kresťanstva zo židovstva, je najväčšou reformáciou, ktorá sa v dejinách spásy udiala. Vyliatie ducha na všetkých otvorených ľudí, píše Tom Wright, nenazýva len zrodom cirkvi, ale transformáciou Božieho ľudu. Z etnickej skupiny na celé ľudstvo, z etického náboženstva na duchovné orientované náboženstvo Božieho kráľovstva. A tu sme priamo v epicentre tohto diania. Čo to hovorí dnes pre nás? Ako to súvisí s nami? Prvá myšlienka na rozmýšľanie. Tam novozniknuté hnutie kresťanstvo vystúpilo z prostredia judaizmu, aby svojou naliehavosťou si podmanilo vlastne celý vtedajší svet. Dnes je tu opačný obrovský tlak na kresťanstvo, aby sa vo svete rôznych náboženstiev, aby vo svete týchto náboženstiev nevystupovalo tak absolutisticky. Naopak, aby sa začlenilo do náboženského života sveta a prijalo myšlienku rovnocennosti postavenia s inými náboženstvami. Mnohí v tejto podmienke vidia dokonca otázku vzájomného globálneho spolužitia. Ako kresťanstvo dnes môže ustať tento tlak? Zdá sa, že problémom je tu absencia vzájomného porozumenia rôznych náboženstiev a zlíhanie dorozumenia medzi nimi. Najprv porozumenie si navzájom a potom môžeme viesť dorozumenie. Môžeme sa rozprávať, ako sa dorozumieť. Prvým krokom teda je aj pre nás vstúpiť do tohto dialogu s inými náboženstvami. V snahe porozumieť ich tak, že aj v nich objavíme účinky Božej milosti. Paprsok pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí, alebo semena slova, alebo bohatstvo, ktoré štedrý Boh rozdelí medzi národy, alebo ako zasiaté dobro v mysliach, srdciach ľudí a v obradoch a zvykoch národov, že tu je Božia milosť rozliatá v celom stvorení. A táto milosť dáva vznik a vzrast všetkým pozitívnym hodnotám na svete. A táto milosť ich chce prijať a ozdraviť a uchrániť. Mali by sme ich objaviť ako polia, ktoré sa belejú a čakajú na ohlasovanie evanjelia. Tu je tá obrovská výzva pre kresťanstvo, aby vstúpilo do dialogu ruka v ruke s výzvou verne ich sprostredkovať kresťanstvo. Vstúpiť do dialogu ruka v ruke, aby im ukázala na toho Krista, ktorého oni nevedomky hľadajú, ktorý je tou cestou, pravdou, životom. Vzájomný dialog sa musí diať, preto ohlasovanie Krista by sa malo diať v tomto kontexte. A dialog by mal byť cestou tomuto ohlasovaniu. A na druhej strane, same kresťanstvo dnes stojí pred výzvou, ako sa má prezentovať, aby nanovo oslovilo západnú spoločnosť. Uvedomujem si, že to bude záležať na tom, či nájdeme vhodný spôsob, ako komunikovať obsah kresťanstva prostrediu, kde žijeme. A to je to, čo je obsahom toho ďalšieho. To druhé, v samotnom jadre kresťanstva je dobrá správa, ktorá prináša radosť. A nazývame ju evanjelium. Pavel Apoštol to vo svojej kázni, prvé tri kapitol, štyri kapitolu, obsahujú tri veľké kázne tohto Apoštola. Ten veľký príbeh, on ich sprostredkováva. a zasadí ho do tohto svojej kázne, zasadí do tohoto kontextu, lebo on porozumel prostrediu, v ktorom je, aj udalostiam, ktoré sa dejú okolo neho. To všetko komentuje ako Božie konanie a celá jeho interpretácia je, dejín je podávaná ako niečo, čo vrcholí v jednej osobe, kde centrom všetkého je Ježiš Kristus. A on tam hovorí v 3. kapitole, vy ste súčasťou tejto histórie, ktorá tu práve, tu v Jeruzaleme, píše Boh svojim konaním oči Ježišovi Kristovi. Tým, že ste ho vydali, 3. kapitola, 13. verš, zapreli, 13. verš, vymenili ste ho za iného, 14. verš, vy ste ho zamordovali. No to všetko, apoštol hovorí, to všetko muselo byť, aby sa naplnili Božie zasľúbenia. Lebo všetko je orientované na neho. V ňom všetky proroctvá sa naplňajú. On, Peter im predstavuje celý ten veľký príbeh a hovorí o tom evanjeliu a zhrnuje to v tom verši 4. kapitole 11. a 12. verš. On je ten základný stavebný kameň, ktorý drží naše spasenie. A evanjelium ako zvesť, to je to, tá dobrá správa o tom, čo Pán Boh vykonal pre Ježiša Krista. A to najradikálnejšie pre Židov, aj nežidov, je správa, ktorú tu vlastne v tomto verši Peter tlmočí. Že záchrana je možná, ale len v osobe Ježiša Krista. Tá výlučnosť tohto prehlásenia, tá úzkosť prehlásenia, nedávajúca inú alternatívu pre spasenie. A tá šírka toho prehlásenia, že je tu spasenie pre všetkých, nie len pre úzkú skupinu ľudí, bude pohoršením pre Židov aj pre nežidov. Áno, keď iné náboženstva hovoria o ľudskom úsilí vykonať niečo, aby si človek udobril božstvo, aby si získal ich priazeň, evanjelium je dobrá správa, lebo hovorí, že Pán Boh všetko vykonal a čaká len na áno tvojej lásky. Iné náboženstva fungujú na princípe, keď dodržím vysoké morálne predpisy, potom ma božstvo prijíma. Evanjeliová zvesť hovorí, spása nie cez etické konanie, ale spása vierou v dielo Ježiša Krista, cez Božiu milosť. A to je ten nový koncept. Spravodlivosť, tá Božia v kresťanstve je založená na perfektnom zázname toho, čo Ježiš Kristus koná. To stačí. Ale je to ešte viacej. Tá zmes evanjelia má aj svoj osobný rozmer. Zjednodušenie, obsahom evanjeliovej zvesti nie je nič iné a nič menej ako záchrana celého človeka cez moc evanjelia, ktorá je tu jasne preukázaná na živote toho chorého. To je tá správa, ktorá nám dáva tú radosť, že Pán Boh v Ježišovi Kristovi ide za nami, vstupuje do vody, v ktorej sa topíme, do bahna, v ktorom sa dusíme, do priepasti našej bezmocnosti, osamedlosti, beznádeje a zúfalstva. Ale predovšetkým do našej sebastrednosti, kde každý chce byť svojim kráľom, aby nás zachránil, aby nás oslobodil. O tomto osobnom rozmere evanjelia dosvedčuje vlastne najsilnejšie aj tento príbeh, aj životy učeníkov, tých prvých, to, čo sme tu čítali. Ten chorý, on bol chromý, dlhé roky, tak ho tam poznajú, ako toho, ktorý tam žobroní. Ale teraz je zrazu zdravý. Áno, na začiatku toho, že niekto môže byť zachránený, nestojí etické rozhodnutie alebo nejaká veľkolepá myšlienka, ale stretnutie s mocou evanjelia. Cez udalosť, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj úplne iné smerovanie. Len vďaka tomuto stretnutiu s Božou láskou, stretnutiu, ktoré sa premieňa na šťastné, dôverné priateľstvo ukrižovaným a vzkrieseným, sa oslobudzujeme od zameranosti na seba samých. A ono nás vyvádza za hranice potom aj nášho ega. Táto zvesť evanjelia tlmočená Petrom, viete si predstaviť tých, ktorí to počuli, tá zvesť musela byť bláznovstvom, pohoršením pre všetkých posluchačov. Zvesť evanjelia musela byť bláznovstvom, čirým bláznovstvom pre uši židovskej vrchnosti. Veď Židia očakávajú Mesiáša, záchrancu Židov od rímskeho nadvládia. Ale tento zvestovaný Ježiš Kristus, ako ho poznali, ktorý sa podstavil nad zákon, ktorý po sebe prehlasil, že je viacej ako sobota, väčší ako chrám. Židia vnímali ukrižovanie ako pohoršenie a bolo pre nich nepriateľné, aby Mesiáš bol ukrižovaný. Židia žiadajú znamenie, hľadajú mimoriadne a zázračné udalosti, chcú mať isté miesto v dejinách spásy, chcú mať potvrdenú svoju náboženské nároky, tak ako v minulosti. A namiesto toho dostávajú znamenie kríža, ktoré sotva mohlo byť pre nich znakom Božej záchrany. A čo pre Židov z gréckého prostredia? Čo táto zvesť s nimi mohla urobiť? Ako ju potom túto zvesť tlmočiť v tomto prostredí? Musela byť ešte väčším bláznovstvom pre ich uši. Veď grécke prostredie, racionálne zmyšľajúce a orientované na rozum ako najväčšiu cnosť, v ňom nič rozumné nemôže vidieť. Gréci hľadajú múdrosť. Ich civilizácia bola zameraná na múdrosť ako najvyššiu hodnotu, ktorá má pomôcť dosiahnuť ich spoločenské a sociálne postavenie. A preto hľadajú istotu a nevyvratiteľné dôkazy rozumu. A to podľa nich Boh na kríži neponúka. Práve naopak, na kríži sa popiera ľudský rozum pri dosahovaní úspechov. Vzdať sa vlastných možností a rozumu a vložiť svoju dôveru do ukrižovaného. To je opak, čo Gréci pokladali za rozumnú cestu k úspešnému životu. A čo evanjelium pre Židov žijúcich v pohanskom prostredí, ktoré poznalo jedinú cestu budovania spoločnosti, cestu presadzovania moci krutosťou meča. A kríž bol materiálnym zviditeľným tejto krutosti. A tu zrazu ukrižovaný z evanjeliovho príbehu ukazuje, že existuje aj iný spôsob, ako byť človekom, ako budovať ľudskú spoločnosť. A preznačuje kríž a dáva mu iný zmysel. Ukrižovaný Boh presahuje ľudské myslenie a logické a logiku pohanských mysliteľov a v ňom sa ukazuje iné hodnoty ako predtým. Jeho moc nespočíva v sile zvládnutia a ovládnutia situácie, ale v zrieknutí sa moci a práva. Nie vyvyšovanie, ale vyprázdňovanie. Nie pohodlie, ale utrpenie. Nie osobná sláva, ale poníženie. Ako to všetko muselo znieť v ich ušiach? Boh sa ukázal najmocnejší práve tam, v situácii, kde bol úplne bezmocný, na kríži. Nikto nehľadá Boha na kríži, ale práve tam, na Kristovom kríži, ho možno nájsť. Škandalozná poburujúca zvesť evanjelia pre všetkých počujúcich. Ako vidíme, ale prví učeníci našli spôsob, ako efektívne komunikovať evanjelium iným kultúram. A tu je tá druhá naša myšlienka. Ako dnes hovoriť o Bohu v prostredí, v ktorom žijeme? Ako evanjelium dnes predstavuje, aké evanjelium dnes predstavujeme prostrediu, v ktorom žijeme? Ak dnes je evanjelium vnímané spoločnosťou ako bláznovstvom, utopiou, nepoužiteľné a nepriateľné pre spoločnosť, potom musíme rozmýšľať, prečo tomu tak je. Evanjelium zostáva to isté. No my sme My sme pravdepodobne zabudli na poslucháča a ten sa zmenil. A jeho vnímavosť na túto správu je úplne odlišná, ako bola predtým. Preto ak dnes prinášame evanjelium do nášho prostredia, musíme nájsť taký spôsob teologického vyjadrenia základných biblických práv, teda evanjelia, ktoré bude relevantné pre túto našu dobu. To, čo bolo teologickým vyjadrením evanjelia pred 50 rokmi, dovolím si tvrdiť, znie dnes už nepresvedčivo. Pretože dnešný človek a hlavne mladý poslucháč stratil vnímanie slov, ako je hriech, zatratenie, obrátenie, absolútna pravda či vina. Áno, je tu problém slov. Je tu problém napríklad absolútna pravda. Neexistuje nič také ako absolútna pravda. Všetko je relatívne. Ako tomuto človeku dnes vysvetlíme absolútnu pravdu evanjelia? A potom je tu problém viny. O tom je predsa evanjelium. My sme viny pred Bohom svojim postojom. Ale dnešný človek nevníma svoje postavenie ako postavenie vinníka. Veď čo už zlého on urobil, okrem toho, že sa narodil. Je tu význam udalosti, ktoré sa dotýkajú evanjelia. Dnešný človek žije v záplade najrôznejších udalostí a prečo by mu mala nejaká udalosť spred 2000 rokov hovoriť, že to je tá najdôležitejšia udalosť pre ňoho? To sú tie výzvy, pred ktorými stojíme, keď prinášame evanjelium do nášho prostredia. A tak sám seba sa pýtam, ako hovoriť evanjelium v prostredí akademickom, kde je dnes už takmer nemožné veriť v Boha, lebo všetko je vysvetliteľné. Ako o ňom hovoriť v prostredí biznisu a umenia? Ako správu o ňom? Evanjelium prinášať tak, aby bola správou oslobodenia, uzdravenia a zároveň pravdy. To je tá výzva, pred ktorou nestojíme. A to druhé evanjelium však predstavuje aj výzvu pre mocných zeme. Tým globálnym aj miestnym ukazuje, že je tu iný spôsob vládnutia. Nie tanky a bomby, ale spôsob, ako budovať spoločnosť kristovský. Že je tu spôsob vlády a vytvárania spoločnosti, ktorý formuje Kristov kríž ako príklad slúžiacej, obetujúcej sa lásky. Aký veľký dlžníci sme v tejto oblasti našej spoločnosti. Uvedomujem si, že aj tu tou najlepšou cestou, ako komunikovať myšlenky evanjelia nášmu prostrediu, bude, keď naše kázanie bude potvrdzované našimi Ježišom Kristom zmenenými, premenenými životmi. A to je to tretie, čo tento text veľmi jasne ukazuje. Evanjelium je dobrá zvesť, že človek môže byť zachránený len vierou Ježiša Krista bez skutkov. No evanjelium potom pretvára na túto vieru, na vieru živú a tá už nie je bez skutkov. A tu je tá moc evanjelia, ktorá má v sebe dynamit, ktorá má moc, ktorá pretvára všetko. Najprv nás a potom aj náš vzťah. Najprv nás, náš vzťah k nám a potom aj náš vzťah k iným. A to tu jasne vidíme. Mení náš vzťah k samým sebe. Peter a Ján nám tu predstavuje príklad, ako evanjelium zmenilo ich životy. Takí sú tí zmenení evanjeliom. Z hnievlivých sa stávajú tí, ktorí ovládajú svoj temperament. Z lakomých sa stávajú žičliví. Zo spútaných rôznymi závislostiami sa stávajú ľudia slobodní. Na vonoch ich ľudia vidia ako neučených, outsideri, poslední v spoločnosti. Nie bohatí, nie urodzení, nie bažiaci pomoci či sláve, bohatstve. Lebo toho všetkého sú oni oslobodení, lebo všetko, po čom túžili, dostali v Kristovi. Svoju identitu našli v ňom a pre neho sú ochotní byť aj ponížení, aj poslední, aj uväznení, trpieť a keď príde, aj byť ukrižovaní. Tak už si tí prví. Predtým smutný, malomyselný, ustrachaný, aj ako hlasatelia evanjelia. Ale teraz ich tu vidíme ako tých, ktorí život žiari horlivosťou. Takí, ktorí sami zakúsili Kristovú radosť a chcú sa s ňou podeliť. A o to ich nikto nemôže pripraviť. Ani nikto im to nemôže zakázať. Ani najvyššia vrchnosť, tak sme to tam čítali. Takí sú tí prví, Peter a Ján, lebo motiváciu v tom, aby zdieľali svoju radosť, dostali cez osobné stretnutie so zachraňujúcou láskou Ježišov. Ak my, bratia a sestry, dnes necítime túžbu o tejto láske hovoriť, mali by sme si možno znanovo prerozprávať na modlitbe, čo sme videli, počuli a zažili s Ježišom. A znovu si prečítať evanjelium, ale teraz skúsiť ho čítať možno srdcom. A tá moc evanjelia mení aj ich postoj k druhým. Boli to ľudia, ktorým evanjelium otvárala oči pre druhého a v tom druhom videli zrazu Krista. To boli Peter a Ján. Zažili to v sobotné ráno, keď išli sa modliť. Uvideli biedného, núdzneho, no zrazu, on tam bol aj predtým, no zrazu uvideli v ňom viac. V ochrnutom uvideli Krista. Aký veľký príklad pre nás. Aby sme dokázali náš život prežívať s druhými a pomôcť mu, potrebujeme poznať, že každý človek je hodný našej pozornosti. Nie pre svoj telesný zjav, pre svoje schopnosti, nie pre svoje jazykové vyjadrenia alebo svoju mentalitu, ale pretože je dielom Božím, jeho stvorením, že odráža niečo z jeho slávy. A tu si dovolím povedať, nás čaká ťažká práca, aby sme v našom vnútri zbúrali mentálne steny a múry, ktoré sme si nastavali, aby nás oddelovali od iných. A tak, aby sme naše srdcia naplnili tvárami a menami druhých. Rozmýšľame o evanjeliu, ako menilo prostredie, ako menilo ľudí. Peter a Ján nám sú tu príkladom a tiež ponúkajú zrkadlo pre nás všetkých. Končím. Začali sme sledovať cestu evanjelia, ako začalo meniť vtedajší gréckorímsky svet, lebo poskytovalo dostatočné odpovede na základné ľudské otázky. No toto evanjelium má tú istú moc aj dnes, lebo Boh evanjelia zjavený v Ježišovi Kristovi sa nemení. On zostáva stále ten istý, včera, dnes a bude s nami aj zajtra. Ďakujem za to. Amen.
Ďakujeme za slovo, ktoré sme mohli počuť a budeme teraz spievať pieseň, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku na potreby rôznych aktivít a vecí, ktoré sa v našom spoločenstve dejú. Staneme k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Bože náš, strašne sa líšime od tých ľudí na začiatku letopočtu. Hovoríme iným jazykom. Máme viacej kníh. Máme viacej vedeckého poznania. Ale v jednom sme im podobní. Všetci sme konfrontovaní s absolútnou pravdou, že zomrieme. A všetci sme konfrontovaní s absolútnou neistotou, že nevieme, čo s tým. A všetci si to nejakým spôsobom snažíme vysvetliť, snažíme osvojiť, snažíme povedať niečo, čo by nám dalo pokoj v srdci a istotu do ďalších dní života. A nemáme ju. Nemáme ju. Jedný veria, že zachránia svoj život vtedy, keď budú budovať, stavať, robiť, meniť svet, tak ako svojho času Kain a jeho potomstvo. A druhý zase veria, že treba nájsť vzťah, tak ako Set a jeho potomci. A tak ťa, Pane, prosíme za tých, v prvom rade za tých, ktorí veria, že k zmyslu života treba nájsť vzťah, aby si kladli otázku, ktorý a aký vzťah. Jedni odpovedajú, treba vzťah absolútnej pokory a podriadenosti. A ty hovoríš, nie, treba lásku. Ja som vám priniesol lásku a vy na ňu môžete reagovať. S týmto posolstvom dnes môžeme ísť a svedčiť. A chceme ťa, Pane, prosiť za požehnanie diela všetkých tých, ktorí nesú toto svedectvo o láske zachraňujúcej do sveta, ktorý žije v temnote. Prosíme ťa za tých, ktorí prekladajú Božie slovo do jazykov, ktorých ešte nebolo. Prosíme ťa za tých, ktorí zvestujú Božie slovo cez rádio a cez média do krajín, kde je osobné hlásanie tvojho slova zakázané. Zvlášť ťa prosíme za dielo brata Andreja a jeho spolupracovníkov. Prosíme ťa, Pane, za tých, ktorí boli oslovení tvojim slovom v krajinách islámu a ktorí sa boja priznať sa k tebe. A zvlášť prosíme za tých, ktorí s týmto oslovením prichádzajú k nám, aby tu mohli nájsť toho chromého, ktorý bol uzdravený. Prosíme ťa, aby sme, každý z nás, mohli byť tým svedkom o tom, že tvoja moc uzdravuje, že tvoja moc mení život, že tvoja moc je to, čo dáva našim životom zmysel. Prosíme, Pane, o požehnanie pre každé zvestovanie tvojho slova i za to, čo bolo dnes zvestované tu, i v každom zhromaždení tvojho ľudu. Nech je tvoje meno oslavené v našich srdciach. Amen.
Nech nás oslobodí dobrá správa o milosti na základe obeti Pána Ježiša Krista. Nech nás oslobodí od našich predstáv a závislostí. Nech nám dá radosť, slobodu a lásku, ktorá bude oslovovať prostredie, v ktorom žijeme. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Skôr než si povieme oznamy, s čím žije toto naše spoločenstvo, tak sem pozvem dvoch predstaviteľov toho spevokolu, ktorý nám tunak spieval, Evensong, a to Janku Kerekretiovu a Daniela Nagaja, aby nám povedali pár slov k otázkam, ktoré pravidelne s rôznymi prácami, ktoré sa v našom zbore dejú, dávame. Tak prečo to robíte? Prečo spievate a prečo ste si zvolili túto formu?
Dobrý deň. Spievame preto, že nás to strašne teší. A keď sme pred rokom a pol založili tento spevokol, tak to vzniklo ako také vyvrcholenie našej túžby, ktorú sme mali dlhšiu dobu, lebo mnohí z nás, ktorí sme aj tu, alebo tí, čo sme nad tým rozmýšľali, sme dlho predtým spievali v nejakých spevokoloch a nám to po nejakom čase začalo chýbať. A tak sme sa rozhodli, že práve ten zborový spev je niečo, kde sa spojíme ako ľudia a tvoríme niečo spolu. Tak preto to robíme.
Je to tak, že pre mňa je tá zborový spev že úplné tajomstvo a možnosť povedať veci, ktoré keby som ich hovoril slovami, tak znejú zvláštne a v hudbe to človek dokáže. A zároveň ešte je to aj že obrana unáhlených sľubov, pretože v podstate prvý nácvik sme mali už pár dní potom, čo nám zavolali, že majú pre nás Adama. A to znamenalo, že miesto Pavly začala Janinka učiť v škole asi dvakrát toľko, čo predtým a zrazu my sme mali doma dieťatko a bolo všetko úplne inak. Ale nejak sme to zvládli ten rok.
Pre koho to robíte? Pre koho spievate? A ako uvažujete o tých ľuďoch, ktorým spievate?
Tak rozmýšľam, že pre koho to robíme v prvom rade. Mám pocit, že najviac z toho získavame aj tak my. A pretože ten čas, ktorý spolu trávime, je veľmi vzácnym časom, kedy my môžeme niečo spolu tvoriť, niečo spolu skúšať a spoznávať sami seba navzájom, aj každý sám seba. A potom to robíme pre také širšie spoločenstvo, aj tu na Cukrovej, aj tak v takom nejakom kruhu okolo Cukrovej kaplnky.
A ja by som veľmi chcel, aby to bolo proste pokojné miesto pre uponáhľaných a unavených ľudí, ktorí sa môžu stretnúť a naozaj na ten čas tie 2 hodiny sa ponoríme do hudby a je to pre mňa vzácne. To, že tam prichádzajú speváci, ktorí sú skúsení rokmi v ebene a v rôznych iných telesách a ľudia, ktorí v živote v zbore nespievali a ľudia z nových generácií a že im chceme odovzdávať, že to môže byť dobrá vec a že je to niečo úplne iné, keď to nerobí človek sám, ale spolu s druhými.
Záverečná otázka, čo vám to dáva?
Dáva nám to radosť, dáva nám to radosť zo spoločného tvorenia, dáva nám to tie pokojné 2 hodiny v stredu večer, kedy sa tu stretneme. A ja častokrát prichádzam úplne unavená a ešte rozmýšľam, že či to má vôbec cenu sem prísť a že či to vôbec oddirigujeme, či to zvládneme a väčšinou odchádzam pokojnejšia a s novou silou, ktorú som predtým určite nemala.
Pre mňa je práca príležitosť na to, že tam vznikajú moje priateľstvá. A druhá vec je, že je to pre mňa veľká výzva pre môj perfekcionizmus, pretože tam sa veľmi ukazuje, ako som ja nedokonalý a my všetci tiež. Lebo také niečo som v živote ešte nerobil, že by som ja dirigoval viacero hlasov.
Ďakujeme za spev, ktorý ste tu aj dneska mali a tešíme sa na to, že vás budeme ešte pri ďalších príležitostiach počuť. Máme ešte celú radu ďalších oznamov. Také tie pravidelné máme teraz vysvietené tu za mňou na stene. No a z takých, čo sa neopakujú, je, že tak jak som vítal tu na hostí, tak hlavne aj účastníkov konferencie pracovníkov s deťmi, ktorá tu bola od v piatku v našom zbore. Dnes večer o 19:00 bude v divadle Malá scéna autorské čítanie Daniela Pastýrčáka, bude čítať svoju poéziu s hudobným doprovodom Jonatána, čiže jeho syna. Zajtra bude Peter Jašek, ktorý dneska mal kázeň v kaplnke, rozprávať o svojej misii a o ľuďoch prenasledovaných pre svoju vieru. Bude to o 8:00 v UPC v Mlynskej doline. Vo štvrtok 27.4. bude stretnutie mladých na boso. Budúci víkend budú kvapôčky na zájazde, zároveň bude víkendovka rodín a obidvom skupinám prajeme taký požehnaný pobyt. Pozývame na duchovné cvičenia, ktoré budú 16. až 20. mája a bližšie informácie sú vo informačnom liste alebo na nástenke vo vestibule. Seniorov pozývame na seniorský pobyt, prihlásiť sa treba do konca tohto týždňa a viac informácií je znova na nástenke alebo v informačnom liste. V piatok bola v Miloslavove rozlúčka s bratom Lovcím, je to otec sestry Táne Smolinskej, rodine vyjadrujeme úprimnú účasť a sme vďační za jeho život. Brat Martin Matej je v nemocnici s vážnymi zdravotnými problémami, rodina prosí o modlitby, zároveň ďakuje za modlitby, ktoré sme za ňo vysielali a návštevy u neho nie sú vzhľadom na zdravotný stav možné. Z radostných správ v piatok uzavreli manželstvo Matúš Lupták a Magdalena Holá a prajeme im veľa Božieho požehnania do spoločného života. Do rodiny Andrejovej pribudol ďalší člen. Kristíne Andrejovej, teraz Vladárovej, sa narodil syn Oliver. V pondelok mala narodeniny sestra Lola Mihelová, ktorá je teraz v nemocnici, lebo má vážne zdravotné problémy a bola v piatok operovaná. Tak jej posielame tiež z tohto nášho spoločenstva pozdravy a aj verš, ktorý jej posielame, jej potom odovzdáme cez našich bratov a sestry. Ďakujem.